Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimala. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Mei 28 mwaka 2020. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa Tanzania endelea na maandalizi ya kufungua vyuo na shule za sekondari. Rais mstaafu Jakaya Kikwete leo atembelea chuo kikuu cha Dar es Salaam na alikuwa na haya ya kusema.
Kwa hiyo tunaichukua kauli yenu kwamba pako salama. Nataka kuhakikisha tena vijana kwamba pako salama, njooni mkae. Wale tuliowakabidhi wamefanya vile ambavyo tulikubaliana. Basi likitokea la kutokea tutawasiliana.
Na katika habari nyingine, wadau wamshauri rais wa Kenya kutolegeza masharti yenye lengo la kuzuia maambukizi ya COVID-19 kuenea.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia siku ya leo katika matangazo yetu yanayoendelea hivi sasa. Matangazo haya yanasikika kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutangaza amri ya kiutendaji dhidi ya kampuni zinazomiliki mitandao ya kijamii. Afisa wa mawasiliano katika White House, Kayleigh McEnany, amewaambia waandishi wa habari kwamba Trump atachukua hatua hiyo leo Alhamisi. Trump anatarajiwa kuchukua hatua hiyo baada ya kutishia kufunga mitandao ya kijamii anayodai kwamba inabana sauti za kihafidhina. Hii ni baada ya tovuti ya Twitter kuweka alama ya mshangao yenye rangi ya samawati kwa ujumbe wa Trump na kutaka wafuasi wake kutafuta ukweli kuhusu madai aliyokuwa ameandika kwamba kupiga kura kwa njia ya posta ni ulahai na njama ya kutekeleza wizi wa kura. Amri ya kiutendaji ya Trump itahitaji mamlaka ya mawasiliano ya serikali kuu FCC kupendekeza na kufafanua kanuni za ibara 230 ya sheria ya mawasiliano ambayo inatoa kinga kwa kampuni za kijamii dhidi ya kushtakiwa kwa ujumbe ambao watumiaji wake wanachapisha. Mabadiliko kwa sheria hiyo yatatoa fursa kwa kampuni za teknolojia kushtakiwa. Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC inaendelea na juhudi za kufungua tena mipaka ya nchi wanachama iliyofungwa kutokana na janga la corona. Hatua hii imejitokeza baada ya wataalamu katika eneo hilo kuridhishwa na hatua za tahadhari zilizochukuliwa na nchi 16 wanachama wa SADC katika kuzuia kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Wataalamu wa SADC walikutana jana kwa njia ya mtandao ili kuandaa mapendekezo ya kuwasilisha kwa mawaziri wa nchi wanachama waliokuwa wanatarajiwa kukutana hii leo. Wataalamu wanasema kuna ulazima kuwepo na mabadiliko kwenye hatua za awali zilizochukuliwa na nchi wanachama. Moja ya mambo muhimu tuliowasilisha kwa baraza la mawaziri wa SADC ni kwamba baadhi ya mambo ambayo tunayajua kuhusu COVID-19 lazima yabadilike, amesema katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, Kanali Wilbert Buge, aliyeongoza kikao cha wataalamu hapo jana. Amesema makatibu wa wizara za mambo ya nje wa nchi wanachama walikubaliana kwamba kipengele ambacho kinaruhusu kuingiza tu katika jumuiya ya SADC bidhaa muhimu lazima kiondolewe. Ibuge ameongeza kuwa bidhaa zote za biashara lazima ziruhusiwe kuingia katika nchi za SADC. Takriban watu milioni 265 kote duniani wanatarajiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu kutokana na janga la virusi vya corona, utafiti wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP umeonyesha. Takwimu hizo ni mara mbili ya idadi ya watu milioni 130 ambao walikadiriwa kuathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka jana. Janga la corona limesababisha hali ya maisha ya watu kuwa mbaya zaidi, ambapo leo inakadiriwa kuwa mtu mmoja kati ya watu 9 hana chakula cha kutosha, ikimaanisha kwamba watu milioni 820 ulimwenguni wanakabiliwa na njaa. Janga la njaa limehusishwa na mlipuko wa COVID-19, linatarajiwa kusababishwa na hali ngumu ya kiuchumi, kupanda kwa bei za bidhaa na usitishwaji wa mgao wa chakula. Virusi vya corona vimevuruga shughuli za mgao wa chakula kwa sababu wakulima na wafanyakazi wengine katika mashamba hawawezi kwenda kazini wala kusafiri. Uchelewesho wa kugawa chakula umesababisha uhaba mkubwa wa chakula, na mfano hapa Marekani viwanda vingi vya nyama vimelazimika kufungwa. Watu wanaodhaniwa kuwa ni wapiganaji wenye msimamo mkali wa Kiislamu wamewaua watu 57 kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Shambulizi hilo ni la hivi karibuni katika msururu wa mashambulizi yanayotekelezwa na makundi ya wapiganaji katika sehemu za milimani karibu na mpaka wa Uganda. Kulingana na kundi la Sepado linalotetea haki za kibinadamu nchini DRC, wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF walishambulia kijiji cha Samboko, kilomita 100 kusini magharibi mwa mji wa Bunia mapema Jumanne. Wapiganaji wameua karibu watu 44 na kuiba chakula katika kijiji hicho kabla ya kushambulia kijiji cha Makutano na kuua watu wengine 17. Zaidi ya watu 400 wameuawa katika mashambulizi ya kundi la ADF tangu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilipoanza msako dhidi ya makundi ya waasi mwishoni mwa mwaka uliopita. Japo baadhi ya makundi ya wapiganaji yamedai kushirikiana na kundi la kigaidi la Islamic State, huku kundi hilo la Islamic State likidai kuhusika katika baadhi ya mashambulizi yaliyotekelezwa na kundi la ADF, watafiti wanasema hakuna ushahidi kuthibitisha madai hayo.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema uamuzi wa kuandaa uchaguzi mkuu nchini humo mwaka ujao 2021 utatokana na ushauri wa wanasayansi katika kudhibiti janga la COVID-19. Ujumbe wa Rais Museveni kuhusu athari za janga la corona ulitolewa jana na katibu mkuu wa chama tawala cha NRM Justin Kasule Lumumba katika mkutano uliojumuisha vyama vya siasa vyenye wabunge. Bi Lumumba amesema shughuli muhimu za maandalizi ya uchaguzi zimeathiriwa na janga la corona, hata ratiba ya uchaguzi imevurugika. Amesema wao kama wanasiasa wa ngazi ya juu katika chama cha NRM hawawezi kuamua kwamba uchaguzi ufanyike bila kupata ushauri wa wanasayansi. Ameongeza kuwa uchaguzi kufanyika kutatokana pia na idadi ya wagonjwa wa corona nchini. Afrika Kusini inapanga kuwekeza dola bilioni 20.5 katika sekta za uchukuzi, nishati na maji kama njia ya kuchochea uchumi wa taifa hilo ulioathiriwa na janga la corona, afisa katika chama tawala cha African National Congress alisema jana. Paul Mashatile, mweka hazina mkuu katika ANC, amesema miradi hiyo ya miundombinu itaidhinishwa hivi karibuni na Rais Cyril Ramaphosa baada ya majadiliano na sekta ya binafsi na benki tofauti za maendeleo. Miradi hiyo itajikita kwenye ujenzi wa reli, bandari, nishati, teknolojia ya kisasa, maji, usafi wa mazingira na ujenzi wa nyumba, Mashatile ameongeza. Uchumi wa Afrika Kusini ulikuwa umedorora hata kabla ya janga la corona. Benki Kuu inatabiri kuwa uchumi wa taifa utashuka kwa 7% mwaka huu kutokana na athari za janga la corona. Bunge la Iran limemchagua mconservative Mohamed Bager Khalifar kama spika mpya wa bunge. Televisheni ya serikali imesema Khalifa mwenye umri wa miaka 58, meya wa zamani wa Tehran, alipata karibu kura zote za wabunge. Anachukua nafasi ya Ali Larijani ambaye aliongoza bunge la Iran kwa kipindi cha miaka 12. Khalifa aliwahi kuwa mkuu wa polisi na alikuwa katika kikosi cha Revolutionary Guard Corps. Aliwahi pia kugombea urais bila mafanikio mwaka 2005, 2013 na 2017. Bunge la China limeidhinisha hoja ya kuendelea na hatua ya kuwekea Hong Kong sheria mpya ya kiusalama ambayo watetezi wa demokrasia mjini humo na katika nchi za magharibi wanahofia kwamba itaifanya Hong Kong kutokuwa na uhuru wake. China imesema kwamba sheria hiyo itatumika kuzuia, kukabiliana na harakati za kutaka kujitenga, kuhujumu serikali, ugaidi na kuzuia nchi zingine kuingilia mambo ya ndani ya Hong Kong. Sheria hiyo imesababisha maandamano makubwa mjini Hong Kong. Polisi wa kuzuia ghasia walikabiliana na waandamanaji mjini humo, huku wabunge wakijadili mswada mwingine ambao unalenga kuwafungulia mashtaka ya uhalifu kwa watu watakaokosa kuheshimu wimbo wa taifa wa China, wakati Marekani nayo ikiongeza shinikizo la kutaka Hong Kong kujitawala. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba Hong Kong imekosa hadhi yake maalum chini ya sheria hiyo ya China, huku wawekezaji wakiwa na hofu kubwa kuhusu utawala wa China katika mji huo wenye shughuli nyingi za kibiashara kote duniani.
Unaendelea kusikiliza matangazo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu raia wa Kenya wana maoni mseto kutokana na mkakati wa serikali ya nchi hiyo kuunda majopo kazi kutafuta utaratibu wa kufungua uchumi wa Kenya. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake mwishoni mwa wiki jana amedokeza kuwa huenda akafungua uchumi wa nchi hiyo hivi karibuni. Mwandishi wetu Kennedy Wandera ana taarifu zaidi.
Hatuwezi kuendelea kusema Wakenya tukae nyumbani. Hatuwezi kuendelea kusema tu Wakenya msiende biasharani zenu.
Wakati serikali ya Kenya imeweka shilingi bilioni 53.7 katika sekta mbalimbali muhimu kunyanyua uchumi wake na vile vile kuwakinga raia wa Kenya walio katika hatari ya maambukizi ya virusi vya corona, sambamba upo mkakati unaoshughulikia utaratibu wa kurejelea hali ya kawaida. Katika hotuba yake mwishoni mwa wiki jana, Rais Uhuru Kenyatta alieleza kuwa Kenya haitaendelea kufungia ndani raia wake wanaochangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi.
Wakati umefika na nimeambia mawaziri wetu na haswa maofisa wetu wa afya waanze kuambia Wakenya, waanze kuwaeleza Wakenya ya kwamba hatuwezi kuendelea na lockdown, hatuwezi kuendelea maisha na curfew.
Ni matamshi ambayo yamenukuliwa na baadhi ya mawaziri wake kueleza kuwa serikali itafanya maamuzi magumu. Maamuzi magumu haya kwa mjibu wa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i hayajawekwa bayana, lakini maafisa wa ngazi ya juu kutoka kwa serikali ya Bwana Kenyatta wamekuwa kifanya vikao vya mashauriano na washikadau mbalimbali yakiwemo makundi ya kidini na vile vile mashirika ya sekta za kibinafsi. Mwavuli wa mashirika ya sekta za kibinafsi KEPSA Jumatano umependekezea serikali ya Bwana Kenyatta kufungua uchumi kwa utaratibu na uhimizo wafanyakazi kufanyiwa vipimo vya afya katika maeneo yao ya kazi, kuvalia barakoa kila mara, kujitenga na wengine kwa hatua kadhaa, kuachiliwa kwa magari moshi kuingia na kutoka Nairobi na Mombasa, kubadilisha muda wa kafyu kuanzia saa 3 usiku hadi saa 11 asubuhi na vile vile kufungua vyuo vikuu. Aidha, KEPSA inakariri kuwa Kenya iko katika hatari ya kupoteza kazi milioni 3.7 wakati wafanyakazi milioni 2.3 wanahudumia likizo ya lazima isiyolipiwa. Pia lipo jopo kazi linalokusanya maoni ya Wakenya kuhusu namna serikali inavyoweza kufanikisha ufunguzi wa shule za msingi, upili na vyuo, lakini migawanyiko imejitokeza huku baadhi ya washikadau wakisisitiza kuwa serikali haiwezi kufungua taasisi za elimu wakati kila siku inatangaza maambukizi ya juu ya virusi vya corona. Wakati serikali ya Bwana Kenyatta inaonekana kuwa chini ya shinikizo kufungua uchumi huo, raia wa Kenya wana maoni mseto.
Rais asifungulie hiyo kafi kwa sababu tuko tunaangalia jinsi ya kupunguza uambukizaji wa virusi vya corona. Na the moment yeye atafungulia hiyo kafi, watu watatangamana na hizo visa vitaendelea kuwa vingi. Watu saizi wanalamika ati biashara nini, lakini maisha muhimu kushinda biashara.
Naomba iondolewe kwa sababu wengi tunaumia kwa biashara iko chini. Hatuna mapato, maisha imelemea, tupati chakula.
Tunaona tabu, tunaona shida sana.
Hakuna maana, toe tu hivi.
Alhamisi, Kenya imerekodi idadi ya juu mno kuwahi kutangazwa nchini mwake ya maambukizi mapya 147 katika kipindi cha saa 24 na kufikisha idadi jumla ya maambukizi hayo kuwa 1,618 kutokana na upimaji wa sampuli za watu 2,831. Katika kipindi hicho, wagonjwa 421 wamepata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini, huku idadi ya watu waliofariki ikiwa 58. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Katika habari nyingine, tunaarifiwa kwamba hasira na maandamano yameendelea kwa usiku wa pili jana huko Minneapolis kufuatia kifo cha mtu mweusi wakati alipokuwa akikamatwa na maafisa wa polisi siku ya Jumatatu. George Floyd, Marekani mweusi, alifariki Jumatatu baada ya kulazwa chini na polisi mzungu kumwekea goti lake shingoni ili kumzuia, licha ya Floyd kusikika kilalamika kwamba anashindwa kupumua. Wanasiasa wengi wa chama cha Democratic na wanaharakati wamelaani kitendo hicho na kutaka mashtaka ya uhalifu kufunguliwa dhidi ya polisi waliohusika na kitendo hicho. Hapa Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi.
Maandamano yaliyoanza kwa amani siku ya Jumanne yamegeuka kuwa hasira na ghasia mnamo wiki hii katika mji wa Minneapolis baada ya kutangazwa kifo cha Floyd kutokana na kukabwa shingo na afisa wa polisi aliyekuwa anamkamata hata baada ya kutiwa pingu. Waandamanaji huko Minneapolis wamepambana na polisi Jumanne na Jumatano na kutia moto baadhi ya majengo mji huo hapo jana usiku, pamoja na kuwepo wizi wa ngawira, jambo ambalo limelaaniwa na wanasiasa na wanaharakati wengi hapa nchini. Ariana Masakoa, mwandamanaji, anasema inabidi maafisa hao wapatiwe kifungo cha maisha.
Because I think we're all tired of this and it's just the right thing to do.
Kwa hakika tumechoshwa na hali hii na ni jambo muhimu sisi kutoka nje kuandamana. Kwani hii imekuwa kama kitu kinachoendelea kila siku, na kubaki nyumbani haitaleta mabadiliko.
Maandamano yameanza kuenea pia katika miji mingine. Siku ya Jumatano usiku, waandamanaji walishuka katika njia kuu ya Los Angeles na kukabiliana na polisi. Kifo cha Floyd kinafananishwa na kile cha Eric Garner, mtu mwingine mweusi aliyeuliwa miaka mitano iliyopita mjini New York baada ya polisi kumkaba shingo huku akisema siwezi kupumua. Kifo kilichopelekea kuanzishwa kwa vuguvugu la Black Lives Matter. Tukio hilo limetokea miezi miwili tu baada ya afisa wa zamani wa polisi pamoja na kijana wake kumuua kijana mweusi mwenye umri wa miaka 25 Amadou Arbery huko Brunswick, Georgia. Na hapo March 13 mjini Louisville, Kentucky, polisi watatu wazungu walivamia nyumba ya mwanamke mweusi Breonna Taylor na kumpiga risasi wakati wa uchunguzi wa dawa za kulevya. Wanasiasa wa chama cha Democratic na wanaharakati wamekosoa vikali kitendo hicho, wakitaka hatua za haraka kuchukuliwa na haki kutendeka. Speaker wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alieleza kifo cha George Floyd kuwa ni uhalifu.
This is such a tragedy. It's a crime.
Haya ni maafa ya kusikitisha. Ni uhalifu. Ninatoa rambirambi kwa familia yake, lakini pia kwa wakazi wa mji huo.
Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic, ametoa wito kwa haki kutendeka kwa ajili ya familia Floyd, akisema hili ni jambo lisilokubalika hata kidogo. Rais Trump kwa upande wake alipokuwa Florida hapo jana kushuhudia safari ya kwanza chombo cha kwenda angani kilichotengenezwa na kampuni ya mtu binafsi, alitoa wito uchunguzi ufanyike haraka bila kutoa msimamo wote juu ya tukio hilo. Mayor wa Minneapolis Jacob Frey ameomba msamaha kwa jamii ya watu weusi wa jiji hilo na kusema polisi wane waliohusika na kitendo hicho wamefutwa kazi. Akizungumza na waandishi wa habari, Frey amesema,
I stand before you in the city of Minneapolis here to say that
ninasimama hapa mbele yenu na mji wa Minneapolis na kutoa rambirambi zetu za dhati. Idadi kubwa ya wanaume na wanawake ambao kwa ufahari mkubwa wanaovaa sare hii kila siku wanaelewa jukumu muhimu na uhusiano ambao lazima tuwe nao. Lazima tuwe na watu wote wa jamii yetu.
Na mkuu wa idara ya polisi wa Minneapolis, Medaria Arredondo, anasema amekabidhi kesi hiyo ofisi ya upelelezi wa masuala ya jinai FBI.
Vyuo vikuu nchini Tanzania vimeanza kupokea wanafunzi ikiwa ni ishara ya kuanza masomo hapo Jumatatu. Mbali na hatua hiyo, vyuo hivyo vimekuwa vikitoa masharti kwa wanafunzi hao, ikiwamo kuwataka kuvaa barakoa wakati wote wanapokuwa maeneo ya vyuo kama njia mojawapo ya kukabiliana na janga la virusi vya korona. George Njogopa anatuarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Chuo kikuu cha Dar es Salaam ni moja ya vyuo hivyo ambavyo wanafunzi wake wameanza kuwasili katika mabweni ya shule na kufanya usajili wa kuendeleza muhula wa pili wa masomo baada ya kuwa nje ya chuo kwa miezi kadhaa kutokana na janga la virusi vya korona. Wanafunzi pamoja na wahadhiri wamekuwa kihimizwa kuzingatia kanuni za kiafya wakati wanaporejea tena katika maisha ya masomo, na hatua inachukuliwa wakati serikali ya Tanzania ikitangaza kufanikiwa kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Hata hivyo, kumekuwa na maswali mengi yakiendelea kuchomoza kuhusu hatima ya wanafunzi watakaopewa makazi katika baadhi ya hostel, ikiwemo hostel ya Magufuli iliyokuwa ikitumika kuwaweka katika karantini watu walioshukiwa waliokuwa na ugonjwa homa ya COVID-19 au wale waliokuwa kiingia nchini baada kutoka nje nchi. Kuhusu jambo hilo, Dr. Neema Kwebe ambaye ni mwakilishi wa mganga mkuu wa Dar es Salaam aliyotembelea hosteli hizo anasema juhudi kubwa zimefanywa ili kuzirejesha katika hali yake ya kawaida.
Lakini mara baada ya kuwa watu wameanza kuondoka tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2020, tulianza shughuli za usafi na majengo yote yalifanywa usafi, kwa maana ya usafi wa yalifanywa decontamination, kwa maana ya utakasaji. Kwa hiyo vyumba vyote vilifanywa usafi pamoja na decontamination paka lipo team tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2015, shughuli hiyo ilikuwa imeisha. Hapa pia katika ukaji wetu hapa kuna takataka ambazo zilitengenezwa. Takataka zote zilizotengenezwa katika kipindi ambapo watu waliishi katika hostel ya Magufuli ziliondolewa mara moja na zikaondolewa sehemu hii.
Tanzania inakuwa nchi ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kuruhusu vyuo vikuu pamoja na wanafunzi wa kidato cha 6 kurejea kuendelea na masomo. Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Rais Jakaya Kikwete, ambaye naye ametembelea eneo hilo, anasema kama alivyohakikishiwa na mganga mkuu wa serikali kwamba eneo hilo ni salama, mamlaka chuo hicho inaamini wanafunzi hawatakuwa na shaka yoyote ya kuendelea na masomo yao.
Kwa hiyo tunaichukua kauli yenu kwamba pako salama. Nataka kuhakikisha tena vijana kwamba pako salama, njooni mkae. Wale tuliowakabidhi wamefanya vile ambavyo tulikubaliana. Basi likitokea la kutokea tutawasiliana. Tujue. Kujue je wamekuja nao ama waliupatia hapa. Kwa hiyo hayo, lakini hakikisha kwamba kwa upande wenu mmefanya yale tuliyoahidiana. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya chuo kikuu tunawashukuru tu kwamba mmetimiza ahadi yenu.
Wanafunzi wanaotarajia kuanza kuingia darasani siku ya Jumatatu na katika kipindi cha kuanzia sasa hadi mwishoni mwa wiki watakuwa kikamilisha kujisajili na kukamilisha hatua nyingine zitakazowawezesha kuendelea na muhula wa masomo, kama anavyodai makamu wa chuo hicho Profesa William Anangisie.
Hakuna kusubiri, kuanzia kipindi cha kwanza asubuhi lectures zinaanza. Kwa ni waombe wanafunzi wetu, hakuna kubaki nyumbani. Tukifungua tumeanza na taratibu zitakuwa zimeanza za kitaaluma, na testi zitaanza kutangazwa. Nafikiri baada ya wiki ijayo testi zitaanza kutangazwa. Hatuatii hofu, lakini tunataka mjiandae, msichelewe. Hakuna sababu ya kuchelewesha nyumbani baada ya serikali kufungua vyuo na taasisi zingine za elimu ya juu.
Wanafunzi wanaorejea vyuoni kuendelea na masomo huenda wakakamilisha muhula wao mwishoni mwa mwezi Oktoba. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia juhudi ambazo zinafanywa na mamlaka huko nchini Kenya kuhusu upimaji wa hiari wa virusi vya corona kwenye eneo kubwa la mabanda katika mji mkuu wa Nairobi, ambako baadhi ya wakazi wanasema kutangazwa kwa eneo hilo kuwa halina virusi kutaboresha fursa zao za kupata kazi. Adija Riami anasoma ripoti kamili.
Unajua saa hizi ukienda kazi wanakuuliza kama umepimwa ama hujapimwa.
Shadrack Jumba, mkazi wa Kibera, eneo ambalo liko kusini magharibi mwa Nairobi, ameliambia shirika la habari la Reuters, huku mfanyakazi wa afya akichukua sampuli kutoka kwa watu katika eneo hilo.
Kama hujapimwa huruhusiwi kufanya kazi. Wanakuambia wewe rudi kapimwe ili upatikane kama uko negative ni sawa. Lakini kama una results yote hujapimwa, saizi kazi kupewa mahali ni ngumu.
Kibera ni moja ya maeneo makubwa sana ya mabanda barani Afrika. Ni makazi ya karibu watu nusu milioni, ambapo wengi wao wanaishi katika mabanda yaliyoezekwa kwa mabati chakavu, wamesongamana. Hali ya huko, maafisa wa afya wanasema, inafanya iwe vigumu sana kupunguza kasi ya kusambaa kwa maambukizi. Juhudi za kufanya upimaji kwa watu wengi zaidi zinaonyesha jinsi nchi za Kiafrika hadi hivi sasa zimepuka athari mbaya sana za mlipuko wa virusi vya corona, na zinajaribu kuushinda mlipuko ambao umeua maelfu ya watu katika nchi nyingine. Watu wanahofia unyanyapaa endapo wakigundulika wameambukizwa virusi na kutajwa katika jamii zao, anasema Ahmed Kalebi, daktari wa watoto na afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Lancet Group of Laboratories yenye maabara ambazo zinafanya kazi katika mataifa 11 ya Afrika.
People are fearful of going for the test.
Watu wanahofia kupimwa kwa sababu ya masuala ya karantini na kulazimishwa kujitenga na mambo mengine kadhaa, ikiwa pamoja na unyanyapaa baada ya kugundulika mtu ana virusi na hivyo kutajwa katika jamii na kutengwa.
Kenya hadi hivi sasa imerekodi zaidi ya kesi 1400 za COVID-19 na vifo zaidi ya 52, ikiwa ni vichache mno kilinganisha na nchi mbalimbali za Ulaya, Asia au Amerika. Katika siku za karibuni kumekuwepo na ongezeko katika kesi za COVID-19 huko Kibera. Serikali ya Kenya ilifikiria mipango kulifunga eneo hilo. Gazeti litolewalo kila siku nchini humo la The Standard limeripoti. Mratibu wa afya katika kaunti ya Nairobi, Lilian Mutua, anafafanua zaidi.
If you are found positive, you are taken.
Kama ukigundulika una virusi, unapelekwa kwenye kituo cha afya cha umma kwa ajili ya kutengwa na kufuatilia watu ambao amekuwa na mawasiliano nao, ambao walikuwa karibu naye. Kama nao wakigundulika nao wana virusi, pia watatengwa na kuhudumiwa na kuangaliwa kwa karibu sana, kuona kama wataonyesha dalili zozote na kukusanya habari zote, na baadaye watapewa ruhusa kwenda nyumbani.
Kalebi anasema idadi ndogo ya kesi nchini Kenya inapendekeza kuwa nchi hiyo imefanikiwa kuepuka athari kubwa hadi hivi sasa. Lakini mamlaka za afya zinasema zinatarajia kuwa kutakuwa na ongezeko la idadi ya kesi mwezi Septemba. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo, sikiliza muktasari wa habari.
Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC inaendelea na juhudi za kufungua tena mipaka ya nchi wanachama iliyofungwa kutokana na janga la corona. Hatua hii imejitokeza baada ya wataalamu katika eneo hilo kuridhishwa na hatua za tahadhari zilizochukuliwa na nchi 16 wanachama wa SADC katika kuzuia kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Takriban watu milioni 265 kote duniani wanatarajiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu kutokana na janga la virusi vya corona, utafiti wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP umeonyesha. Takwimu hizo ni mara mbili ya idadi ya watu milioni 130 ambao walikadiriwa kuathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka jana. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema uamuzi wa kuandaa uchaguzi mkuu nchini humo mwaka ujao 2021 utatokana na ushauri wa wanasayansi katika kudhibiti janga la COVID-19. Ujumbe wa Rais Museveni kuhusu athari za janga la corona ulitolewa jana na katibu mkuu wa chama tawala cha NRM Justin Kasule Lumumba katika mkutano uliojumuisha vyama vya siasa vyenye wabunge. Afrika Kusini inapanga kuwekeza dola bilioni 20.5 katika sekta za uchukuzi, nishati na maji kama njia ya kuchochea uchumi wa taifa hilo ulioathiriwa na janga la corona, afisa katika chama tawala cha African National Congress alisema jana. Paul Mashatile, mweka hazina mkuu katika ANC, amesema miradi hiyo ya miundombinu itaidhinishwa hivi karibuni na Rais Cyril Ramaphosa baada ya majadiliano na sekta binafsi na benki tofauti za maendeleo. Bunge la Iran limemchagua mconservative Mohamed Bager Khalifar kama spika mpya wa bunge. Televisheni ya serikali imesema Khalifa, mwenye umri wa miaka 58, meya wa zamani wa Tehran, alipata karibu kura zote za wabunge. Anachukua nafasi ya Ali Larijani ambaye aliongoza bunge la Iran kwa kipindi cha miaka 12.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Saa 3 siku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Aida Isa, mimi ni Mary Mgawe na mwenzangu ni Patrick Nduimana. Sote kwa pamoja tunawatakia nyote usiku mwema.